It's time to switch on ในเอพิโซดนี้เราก็จะมาพูดถึงตอนพิเศษของยอดนักสืบจิ๋วโคนันนั่นก็คือภาคทัศนศึกษามรณะตอนสีแดงก่ำและความรักสีแดงซึ่งเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่ดัดแปลงจากมังงะในไฟล์ที่1000ถึง1500อยู่ในมังงะเล่มที่94ถึง95และสำหรับอนิเมะก็ฉายตอนที่982ถึง985ซึ่งทางญี่ปุ่นเขาฉายเป็น2ตอนติดตอนละ1ชั่วโมงเมื่อวันที่5มกราคมและ12มกราคมปี2562นั่นเองแล้วอันเนี้ยเขาก็นำตอนพิเศษทั้งหมด4ตอนมารวมกันแล้วฉายบนจอภาพยนตร์พร้อมทั้งเพิ่มฉากพิเศษที่ไม่ได้มีอยู่ใน4ตอนนี้มาก่อนซึ่งฉากพิเศษตรงเนี้ยเป็นฉากที่ปูไปในภาพยนตร์ภาค The Scarlet Bullet หรือ Conan the Movie ภาคที่24ด้วยนั่นเองโดยตอนพิเศษนี้ว่าด้วยเรื่องราวของชินิจิที่เดินทางไปทัศนศึกษากับรันที่เกียวโตแล้วทีนี้เขาก็ได้เข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมซึ่งเป็นคดีที่จำลองมาจากตำนานเรื่องแต่งตำนานเทงงูสีทองแห่งวัดคิโยมิสึและเพื่อหยุดยั้งคดีฆาตกรรมในครั้งนี้ชินิจิจึงได้ร่วมมือกับเซระและฮัตโตริในการไขปริศนาจากรหัสลับก่อนที่ฆาตกรจะลงมือฆาตกรรมเหล่าทีมงานซึ่งเป็นนักแสดงผู้กำกับผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบของภาพยนตร์ชูราเทงงูสีแดงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมในครั้งนี้ด้วยสำหรับเรื่องย่อก็เป็นประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆตอนพิเศษอันเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นตอนพิเศษที่ไม่ค่อยได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากเพราะว่ามันจะเป็นนานๆทีที่เราจะได้เห็นโมเมนต์ความรักของชินจิกับรันเนื่องจากว่าชินจิก็อย่างที่เรารู้กันว่ากลายไปเป็นเจ้าหนูโคดันเนี่ยแหละเออมันก็เลยจะไปมีพาร์ทโรแมนติกอะไรได้ยังไงล่ะดังนั้นก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสสำหรับแฟนๆที่นานๆทีจะได้เห็นแบบคู่นี้เขากุ๊กกิ๊กกันและถ้าอยากจะดูตอนพิเศษเนี้ยให้รู้เรื่องมากขึ้นก็ควรที่จะต้องไปอ่านมังงะเล่มที่71ถึง72ไฟล์ที่743ถึง752หรือดูอนิเมะตอนที่667ถึง672ก็ได้เพราะว่าตัวเนื้อหาจะมีการดึงเรื่องราวบางส่วนนิดนึงจากตอนที่ชินิจิกับรันไปที่ลอนดอนแล้วก็ไปพัวพันกับคดีที่ลอนดอนและชินิจิก็ได้สารภาพรักกับรันที่ลอนดอนนี่แหละแล้วก็ยังมีอีกนิดนึงที่ต้องอ่านหรือต้องดูก็คือมังงะเล่มที่94ช่วงประมาณตอนที่997ถึง999ส่วนถ้าเป็นอนิเมะนั้นก็จะเป็นตอนที่980ถึง981เป็นช่วงที่สายของโทรศัพท์ของไฮบาระหายไปแล้วพอโคนันหาเจอก็เลยทำให้ได้ยาแก้พิษอโพท็อกซิน4869จากไฮบาระเป็นการตอบแทนก็เลยทำให้โคนันได้กลับร่างเป็นชินิจิแล้วก็ไปทัศนศึกษาที่เกียวโตกับรันจนเกิดคดีในทัศนศึกษามรณะนี้ขึ้นมานั่นเองและตอนที่เรามาดูอ่ะเอาจริงๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากมันได้เห็นโมเมนต์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักของรันแล้วอ่ะมันยังแอบมีหยอดโมเมนต์เล็กๆน้อยๆของไฮบาระมาด้วยคือเรียกได้ว่าแบบเอาจริงๆเรารู้สึกว่าไฮบาระเนี่ยนางเอกตัวจริงมากกว่าโมลีรันอีกนะเออแบบเราก็แอบเชียร์คู่นี้เหมือนกันซึ่งท้ายสุดเราก็คิดว่าตอนจบชินอิจิก็น่าจะได้คู่กับรันนั่นแหละไม่น่าจะได้คู่กับไฮบาระหรอกเอาจริงแต่มันก็ยังมีความแอบเชียร์อยู่แล้วในส่วนคดีฆาตกรรมของตอนพิเศษทัศนศึกษามรณะเนี่ยคือเราต้องบอกว่าอาจารย์โกโชเนี่ยก็ยังคงเป็นคนที่แบบคิดรหัสปริศนาคิดคดีล้ำๆจนเราตามไม่ทันได้ออกมาเรื่อยๆอ่ะตอนที่เฉลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ทำไมอาจารย์แม่งโคตรฉลาดล้ำอย่างนี้เลยวะคือขนาดเขียนมาเป็นพันตอนแล้วยอมรับว่าเออคดีฆาตกรรมส่งมันก็จะวนๆแนวๆเดิมไม่ค่อยมีอะไรเยอะแต่อาจารย์ก็พยายามที่จะบิดหาความแปลกใหม่หาความสดใหม่ออกมาให้แฟนๆได้อ่านเสมอเลยทั้งที่บางตอนเราก็จับทิกได้ว่าเฮ้ยมันคือการเอาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยและนอกจากหยอดโมเมนต์เล็กๆน้อยๆของชินิจิกับรันมาแล้วก็ยังมีโมเมนต์ของฮัตโตริกับคาซึฮะด้วยเขาเรียกได้ว่าหลังจากที่ ชินิจิสารภาพรักกับรันไปแล้วอ่ะฮัตโตริก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรายอมไม่ได้แล้วเราก็ถึงเวลาที่จะต้องสารภาพรักกันบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าแบบคือโมเมนต์ที่เซอร์วิสแฟนๆอ่ะสำหรับตอนพิเศษทัศนศึกษามรณะเนี่ยเราถือว่ามันเยอะมากเพราะเอาจริงๆอย่างที่เราบอกไปนั่นแหละว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นแบบโมเมนต์ความรักในเนื้อเรื่องสำหรับชินิจิแล้วก็รันสักเท่าไหร่ส่วนของฮาโตริกับคาซึฮะเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นช่วงๆอยู่แล้วแต่ถ้าเอาแบบได้มาขึ้นฉายบนจอใหญ่ด้วยก็ถือว่าน้อยแล้วบนจอใหญ่อย่างที่เรารู้กันว่าเดอะมูวี่อ่ะส่วนใหญ่คือแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยมันจะไม่มีความเกี่ยวข้องที่เชื่อมกับมังงะแต่อย่างใดแต่ที่มีเชื่อมมากสุดถ้าเราจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นมูวี่ที่18เพราะคุ้นๆว่าเราก็เคยได้ยินว่าอาจารย์โกโชลงมาช่วยดูแลบทภาพยนตร์เพื่อให้เชื่อมกับมังงะด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาเครดิตเอาจริงๆมูวี่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์ความรักระหว่างรันกับชินไอจีเท่าไหร่อยู่ดีดังนั้นทัศนศึกษามรณะเนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นการเซอร์วิสแฟนๆไปในตัวแล้วก็โยงไปกับ The Scarlet Bullet อย่างที่เราบอกนั่นเองแต่จุดที่เราขัดใจอย่างนึงที่เราไม่ค่อยชอบเพราะมันอารมณ์แบบปาหมอนไปนิดนึงก็คือไอตอนที่เขาบอกว่าเขาเอาตอนพิเศษทั้งหมด4ตอนเนี่ยตั้งแต่982ถึงตอนที่985มันรวมเข้าด้วยกันเพื่อเป็นมูวี่ฉายโรงตอนแรกเราก็นึกว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะมีการวาดใหม่บ้างอะไรบ้างเพื่อเชื่อมเรื่องราวระหว่างตอนให้มันแนบเนียนยิ่งขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าไอ้ที่บอกว่ารวบเนี่ยมันคือรวบจริงมันเหมือนแบบตัดแปะเลยอะจบตอน983ปุ๊บก็เด้งขึ้นตอน984แบบจำคัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะได้เห็นแบบช่วงจังหวะที่เรารู้เลยอะว่าเนี่ยช่วงเนี้ยคือช่วงที่ตัดเข้าโฆษณามันมีการเฟดที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นปกติรวมไปถึงการจำคัดช็อตจำคัดสตอรี่ด้วยเราก็แบบแอบไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปดูซีรีส์ก็ได้แต่อย่างที่เราบอกไปช่วงต้นว่ามันจะมีช็อตที่ถูกวาดขึ้นมาใหม่เพื่อเชื่อมเข้ากับมูวี่ The Scarlet Bullet ด้วยดังนั้นจริงๆถ้าดูอ่ะเราดูซีรีส์ก็ได้แล้วค่อยมาดูช็อตพิเศษตรงเนี้ยเพิ่มอีกทีนึงก่อนที่จะไปดู The Movie The Scarlet Bullet หรือไม่เราก็ดูอันเนี้ยแหละแบบมองข้ามยอมทนในส่วนช็อตที่มันจัมป์สตอรี่ไปนิดนึงเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้จัมป์แบบกระโดดดึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราที่แบบเป็นคนที่เรียนสายโปรดักชันมาเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าคนดูทั่วไปก็น่าจะโอเคแหละน่าจะไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็คือดูทัศนศึกษามรณะไปได้เลยแล้วก็ดูช็อตพิเศษที่เขียนมาเพื่อเชื่อมเรื่องราวไปสู่ The Scarlet Bullet ได้เลยสวิตช์ออนในเทปนี้ถึงเวลาสวิตช์ออฟแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าบ๊ายบายจ้า